7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
Cum ar putea să arate micile ecrane fără emisiuni informative și analitice din Federația Rusă?
Aceste programe ocupă un spațiu masiv în fiecare grilă de emisie. Ele trebuie eliminate, ceva înlocuite, pentru mine e ceva ireal.
Cine este activistul american primit de Igor Dodon la Chișinău în pregătirile de un congres al familiei tradiționale?
Brian S. Brown este cofondatorul uneia din cele mai proeminente organizații anti-gay din Statele Unite, dar în ultimii ani el și-a reorientat opoziția față de egalitatea conjugală peste hotare, în țări din estul Europei și din fostul spațiu sovietic.
La București, Partidul Social Democrat caută sprijin pentru un al treilea guvern, într-un an și ceva de când a câștigat puterea.
Mai ascultați un interviu cu secretarul general adjunct al NATO, Jamie Shi. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetică, a subliniat într-o discuție la Bruxelles cu vicepremierul Iurie Leancă importanța transpunerii depline a pachetului Energetic 3 și asigurarea independenței Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, relatează IPN. Iurie Leancă, pe de altă parte, a cerut sprijin Uniunii Europene în realizarea obiectivului de interconectare a Republicii Moldova la rețelele europene de transportare a resurselor de gaze și electricitate. Președinția Republicii Moldova s-a declarat revoltată de întoarcerea de la aeroportul din Chișinău în noaptea de luni spre marți a doi jurnaliști ruși de la canalul RTVI, spunând că ei urmau să ia un interviu președintelui Igor Dodon. Poliția de frontieră declarase însă înainte că jurnaliștii n-au putut dovedi că vor fi primiți de șeful statului. Mai multe ONG-uri de media au cerut Ministerului de Interne să ancheteze incidentul. Acesta s-a produs la doar câteva zile după ce o cunoscută ziaristă de la postul rusesc în TV a fost împiedicată să intre în Republica Moldova din motive similare, revenind însă după scurt timp cu o invitație scrisă de la Dodon. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a acuzat Rusia că s-ar implica direct în politica din Republica Moldova și ar încerca să influențeze alegerile generale din acest an. Avem de-a face cu o implicare tot mai evidentă a unor entități din Federația Rusă în activitatea politică din țara noastră, a spus Plahotniuc într-un interviu pentru portalul deschide.md. Nu avem de gând să stăm cu unele în sân, să ne punem întrebări după ce alegerile au avut deja loc, a mai spus liderul democrat, care a pus și deschiderea unui dosar penal împotriva sa în Rusia pe seama încercărilor Moscovei de a influența viața politică moldovenească. Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a spus că Turcia încearcă să evite orice confruntare cu forțele siriene, ruse și americane în timpul operațiunilor sale militare din nordul Siriei, dar va lua toate măsurile necesare pentru a-și asigura securitatea. Statele Unite și Rusia au cerut Turciei să dea dovadă de reținere în campania din nordul Siriei. Ankara spune că ținta ofensivei sunt milițiile curde din regiune, considerate teroriste pentru legăturile cu organizația separatistă a curzilor din Turcia, PKK. Milițiile curde din nordul Siriei sunt susținute de Statele Unite, care le consideră o forță ce luptă în mod eficient împotriva grupării teroriste Statul Islamic. Și vicepreședintele american Mike Pence, aflat într-o vizită de două zile în Israel, a declarat că Statele Unite își vor muta ambasada la Tel Aviv de la Tel Aviv la Ierusalim în 2019. Pence a rostit un discurs în Parlamentul israelian. În decembrie, președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, deși palestinienii cer ca partea estică a orașului să fie capitala viitorului lor stat. Inițial se estima că această mutare ar putea dura 3 sau 4 ani.
Ați ascultat buletinul de știri. Mulțumim, Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Duma de Stat a Federației Ruse este așteptată mâine examinarea unei declarații de protest față de legea moldoveană care va limita de luna viitoare retransmisiunea programelor rusești ca măsură de luptă cu propaganda. Șeful Comisiei pentru Legăturile cu CSI, Eurasia și compatrioții Constantin Zatulin a spus că autoritățile ruse studiază cum se vor putea continua transmisiile de emisiuni radio TV pe teritoriul Republicii Moldova în noile condiții de limitare a libertății de expresie, am citat.
Și la Chișinău rămân multe semne de întrebare despre cum o să funcționeze restricția, cum ar putea să arate micile ecrane fără emisiuni informative și analitice din Federația Rusă. Ala Ceapai.
La o dezbatere publică găzduită azi de agenția de presă IPN, expertul Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice, a pus la îndoială șansele punerii în aplicare a legii antipropagandă din 12 februarie, atunci când ar urma să intre în vigoare.
Nu toți radiodifuzorii și furnizorii de servicii se vor ralea pentru că o lună nu este suficient. Aceste programe ocupă un spațiu masiv în fiecare grilă de emisie. Ele trebuie eliminate. Cu ceva înlocuite. Pe mine e ceva ireal.
Pe de altă parte, deputatul Corneliu Mihalache din Partidul Democrat de Guvernământ, formațiune care a promovat legea antipropagandă, se declară convins că noile reglementări vor funcționa exact de la intrarea lor în vigoare.
Vor fi probleme la cabliști cu câteva posturi de televiziune retransmise, posibil ele vor dispărea. Dar în rest, dacă este vorba de retransmisiunea radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, ei vor înlocui un produs propriu.
În urmă cu 3 ani, pe când era deputat comunist, Mihalache critica orice intenție de a interzice difuzarea unor emisiuni sau a canalelor rusești. Acum, în ipostaza de deputat democrat, el se declară convins că noile prevederi antipropagandă sunt foarte necesare, inclusiv pentru ca autoritățile să probeze voința politică de a stabili implicarea și dominarea televiziunilor străine în spațiul informațional.
Republica Moldova nu trebuie să fie o statică la acestor război informațional care îl duce Federația Rusă cu toată lumea. Faptul că s-a parazitat pe posturile televiziune din Federația Rusă până în prezent, într-adevăr, asta era o problemă economică, oamenii nu investeau nimic și făceau bani. Iar acum asta a devenit și o problemă politică, o problemă de influență a posturilor de televiziune din alt stat asupra realităților din Republica Moldova.
În replică, socialistul Ion Ceban, tot el secretarul președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, care a refuzat repetat să promulge această lege și astfel s-a pomenit suspendat temporar din funcție, a acuzat guvernarea democrată că a adoptat această lege ca să facă pe placul partenerilor occidentali, tensionând relațiile cu Rusia. Ion Ceban a făcut trimitere la o foarte probabilă declarație de protest față de legea antipropagandă, care ar urma să fie discutată miercuri în Duma de Stat.
Toată chestia asta va funcționa ca și bumerang invers pentru această guvernare. Iar dacă a vrut să placă cuiva în Occident, doar pentru a tensiona unele relații cu altcineva, nu o să meargă.
Consiliul Coordonator al audiovizualului a decis săptămâna trecută că va monitoriza cum respectă noile prevederi radiodifuzorii și că îi va penaliza pentru orice abatere de la normele legale. Până la 9 februarie, radiodifuzorii trebuie să prezinte autorității de reglementare noile servicii de programe audiovizuale, a amintit membra CCA Veronica Cojocaru, prezentă și ea la dezbatere.
Radiodifuzorii, cât și distribuitorii de servicii, au posibilitatea să negocieze, inclusiv cu televiziunile pe care le retransmit, cu siguranță unele din televiziuni au o variantă internațională care probabil se încadrează în limitele legislației în vigoare.
Atât expertul media Ion Bunduchi, cât și analistul politic Igor Boțan au menționat că nu era nevoie de noile prevederi, întrucât cele existente erau suficiente pentru ca autoritatea de reglementare să poată să-și exercite atribuțiile și să nu permită ca propaganda străină să facă ravagii pe teritoriul Republicii Moldova. Bunduchi a subliniat că noile prevederi vor afecta nu atât consumatorii de media, cât radiodifuzorii și furnizorii de servicii, care riscă amenzi de la 40 la 100 de mii de lei pentru nerespectarea acestora. Iar analistul Igor Boțan a insistat că propaganda externă trebuie combătută deopotrivă cu cea internă, care începe să devină din ce în ce mai nocivă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum a răspuns Procuratura Moldoveană la cele mai răsunătoare investigații jurnalistice din ultimii ani despre demnitarii publici? Organizații neguvernamentale din domeniul mass media, care au contribuit la realizarea și difuzarea multor asemenea investigații, au cercetat răspunsul autorităților, dând publicității un studiu, despre care aflăm mai multe din relatarea Nataliei Sergeev.
Studiul despre reacția instituțiilor publice la investigațiile jurnalistice realizat de Asociația Presii Independente și portalul Moldova Curată s-a bazat pe 32 de articole de rezonanță despre integritatea unor persoane cu înalte demnități publice, procurori și judecători. Autorii studiului sunt experții media de la API, Viorica Zaharie și Victor Moșneag, care au urmărit și randamentul propriilor investigații în acest raport. Ei au constatat că jumătate dintre funcționarii asupra cărora planează suspiciuni de lipsă de integritate continuă să activeze, ba mai mult, pe câțiva dintre protagoniștii articolelor de investigații, bănuiala rezonabilă de fapte reprobabile nu i-a împiedicat să avanseze în carieră. Deși autoritățile formal iau act de investigațiile presei, sancțiunile de rigoare au fost aplicate doar în 10 cazuri, spune autoarea Viorica Zaharia.
Atunci când sunt afectate interesele guvernării, bineînțeles, se va face tot posibilul ca faptele descrise de jurnaliști să fie oarecum, importanța lor să fie minimalizată, să fie ignorate aceste fapte, să fie făcute controle doar de formă, superficial. Iar atunci când interesele guvernării nu sunt afectate, atunci, desigur că instituțiile de stat sunt mai ferme în efectuarea controalelor și a investigațiilor.
Experta Viorica Zaharia regretă că guvernarea rare ori vede în presă un partener în combaterea corupției. Odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, guvernul și-a asumat o serie de angajamente, printre care și asigurarea unui corp de funcționari integri și responsabili. În realitate, însă, procesul de curățare a sistemului are loc anevoios, concluzionează experții. În opinia lor, explicația e la vedere. Lipsește voința politică. Iată cum a comentat acest reproș Lilian Chișca, vicepreședinte a Autorității Naționale de Integritate, o instituție deseori criticată în mass media.
Ține de voință politică, vreau să menționez că autoritatea la moment nu este o instituție politică, este o instituție independentă și autonomă. Fosta Comisie Națională de Integritate, membrii care erau, să zicem, desemnați pe criterii politice, acum acest fapt a fost expus odată cu aprobarea noii legislații.
Totuși, cât de puternică este puterea a patra? Iată ce crede Natalia Porubin, redactor coordonator la Centrul de Investigații Jurnalistice, o instituție care a publicat sute de investigații în cei aproape 15 ani de activitate.
Primul lucru pe care l-au făcut investigațiile jurnalistice a fost să informeze publicul, oamenii în general, care cunosc acum mai bine despre ce se întâmplă în Republica Moldova și gradul de toleranță față de corupție nu mai este atât de înalt cum era acum câțiva ani urmă.
Natalia Porubin consideră că societatea civilă și brasla jurnalistică, solidarizându-se în jurul unei investigații de răsunet, ar putea obține ca autoritățile să se vadă obligate să reacționeze punctual la cazurile semnalate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Două date istorice marcate mâine, 24 ianuarie, au prilejuit o masă rotundă despre unire la Academia de Științe de la Chișinău. Dezbaterea, sprijinită de Institutul Cultural Român, este prima dintr-o suită de manifestări de anul acesta consacrate centenarului unirii, relatează Valentina Basiul.
La 24 ianuarie 1859, principatele române, Moldova și Țara Românească s-au unit formând statul modern România. Tot la 24 ianuarie, dar în 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a votat proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești. Ce leagă cele două evenimente? Mai mulți participanți la dezbaterea de la Academia de Științe a Moldovei au conturat un arc imaginar între cele două repere, remarcând simbolismul alinierii. Punct de vedere împărtășit de istoricul Nicolae Enciu.
Nu deloc întâmplător, deputații Sfatului Țării au ales data de 24 ianuarie când au proclamat Republica Democratică Moldovenească independentă. Sigur că în scurt timp, la 62 de zile, s-a ajuns printr-o serie de procese care au decurs în Basarabia, dar și în exteriorul ei, s-a ajuns la votul Sfatului Țării din 27 martie, stil vechi, 9 aprilie, stil nou, 1918, de unirea Basarabiei cu România. Din decembrie 1917, mai ales și primele zile ale lunii ianuarie 1918, Basarabia, chiar dacă avea un sfat al țării, un parlament, se derulau evenimente extrem de grave. Armatele ruse se retrăgeau, dedându-se la diferite jafuri, la omoruri, la violuri.
Pe lângă miile de militari ruși în retragere, erau grupuri de bolșevici care promovau haosul și dezbinarea, mai afirmă Nicolae Enciu. În consecință, elitele politice basarabene au avut de ales între unirea cu România și un război civil ce se contura în fostul imperiu țarist. Proclamarea independenței Republicii Democratice Moldovenești este considerată de unii istorici drept, citez, începutul statalității moldovenești, referindu-se la Republica Moldova actuală. Această teorie trebuie discutată cu argumente în cadrul dezbaterilor academice, excluzând orice ingerință din partea unor politicieni, ține să precizeze academicianul Andrei Ieșanu. După părerea lui, versiunea cu începutul statalității moldovenești ce datează din perioada sovietică este vulnerabilă.
Istoricii care au la dispoziție totalitatea de surse istorice și de interpretări și păreri pot veni cu adevărul istoric în ultimă instanță. Pe când politicienii, fiind interesați să mențină cumva ratingul, încearcă să speculeze pe interpretare ori prezentarea atât de subiectivă a evenimentelor. Și din cauza aceasta, politicienii și apelează la istorie ca un instrument de manipulare a celor mulți.
Directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, Valeriu Cușnir, unul dintre organizatorii evenimentului, nădăjduiește că tagma oamenilor de știință va contribui la educarea unor cetățeni conștienți, care să nu se lase manipulați de politicieni. Pentru el nu e pusă la îndoială unitatea de neam, limbă și cultură. Ce s-ar fi întâmplat dacă teritoriul dintre Prut și Nistru rămânea în perioada interbelică în componența Rusiei? Chiar dacă istoricilor nu le plac astfel de întrebări, ei spun că este suficient ca eventualii curioși să rememoreze fără patimă evenimentele de peste Nistru. Că s-au întâmplat colectivizarea forțată, foametea organizată, deportările, în urma cărora au murit mii de oameni și unde drepturile și libertățile lor au încetat să mai existe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, un interviu cu un înalt oficial al NATO, Jamie Shi. Mai relatăm despre un activist anti-LGBT american primit la Chișinău de președintele Igor Dodon.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea noastră de televiziune pur și simplu. Astăzi un nou film difuzat în reluare din seria Căile Libertății este despre Tali Ploskov, politiciană israeliană care a emigrat din Moldova în 1991.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Un cunoscut activist anti-LGBT din Statele Unite, Brian S. Brown, a fost primit la Chișinău de președintele Igor Dodon în pregătirea ședinței Congresului Mondial al Familiilor, care ar urma să se țină la toamnă în Republica Moldova, cu participarea Patriarhului Kiril al Rusiei. Ce se știe despre activistul american? S-a interesat Mircea Țicudean.
În vârstă de 43 de ani, Brian S. Brown este cofondatorul uneia din cele mai proeminente organizații anti-gay din Statele Unite, Organizația Națională pentru Căsătorie, iar de anul trecut conduce Congresul Mondial al Familiilor, o organizație umbrelă anti-LGBT care ține ședințele anuale de o vreme în țări din estul Europei și din fostul spațiu sovietic. Brown a fost foarte activ în toate marile campanii împotriva egalității conjugale din Statele Unite, inclusiv aceea din California, unde egalitatea a fost respinsă inițial prin referendum în 2008. După ce Curtea Supremă de Justiție a aprobat în 2015 căsătoriile între persoane de același sex la scară națională, Brown nu s-a împăcat cu ideea, sprijinind măcar diferitele încercări de a legitima discriminarea perechilor gay în spațiul public din motive religioase. Organizația lui s-a declarat fericită de victoria în alegeri a lui Donald Trump, considerat conservator, dar a fost cu atât mai dezamăgită când noul președinte a semnalat că nu are de gând să conteste în vreun fel decizia istorică din 2015 a Curții Supreme de Justiție. Organizația Southern Poverty Law din Statele Unite se specializează în monitorizarea avocaților URI împotriva minorităților de tot felul. Anul trecut, pe site-ul său, i-a consacrat un amplu articol lui Brian Brown, spunând că în ultimii ani el și-a reorientat opoziția față de egalitatea conjugală peste hotare. În numele așa numitei familii naturale, Brown și aliații lui se străduiesc să sprijine în diferite țări din lume legislație împotriva avortului și relațiilor homosexuale. Organizația Națională pentru Căsătorie din Statele Unite a intrat în atenția presei americane inclusiv prin câteva scandaluri legate de netransparența surselor sale de finanțare, fiind amendată în 2014 din această cauză în statul Maine. Când egalitatea conjugală a devenit realitate în Statele Unite, Brown a început să fie mai activ peste hotare, colaborând, de exemplu, cu grupările franceze opuse dreptului la căsătorie pentru toți, ca Manif pour tout. În 2013, Brown a mers la Moscova să ajute la interzicerea adoptării copiilor ruși de către cupluri străine de același sex, fiind audiat pe această temă de o comisie din Parlamentul Rus. Congresul Mondial al Familiilor, cel pe care președintele Dodon vrea să-l aducă la toamnă la Chișinău, s-a implicat mult în activitățile anti-LGBT din Rusia. Un colaborator al lui Brown, Larry Jacobs, a calificat drept o idee genială legea rusă care poate trimite pe cineva la închisoare dacă spune în fața unui minor că a fi gay este ok. Southern Poverty Law mai notează că alt coleg de-al lui Brown la organizația curtată de Dodon, pe nume Dan Feder, a făcut nu doar numeroase declarații anti-gay, ci și rasiste și tipice pentru adepții teoriilor supremației albe. Brown nu este nici pe departe primul activist anti-gay american care vizitează Chișinăul. Înaintea lui au venit Scott Lively, numit într-un film documentar Ambasadorul Uri, adeptul teoriei că liderii naziști ar fi fost cu toții homosexuali, sau Paul Cameron, cel care în anii 80 propunea închiderea bărbaților gay în lagăre de concentrare. Ambii au militat activ, dar fără succes, pentru respingerea de către Republica Moldova a legii egalității de șanse.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicuden. La București, liderul Partidului Social Democrat, partid al majorității parlamentare, Liviu Dragnea, a purtat convorbiri cu conducerea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, dând naștere speculațiilor că alianța la guvernare nu ar mai avea destule voturi pentru instalarea guvernului Vioricăi Dăncilă, după demisia recentă a guvernului Mihai Tudose din cauza tensiunilor interne. De la București, relatează Sabina Fati.
Președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, pare încântat de prima ministră desemnată, Viorica Dăncilă. Negocierile avute de principalul partid de guvernare PSD cu formațiunea maghiară au avut ca scop susținerea la votul de luni a noului guvern. Nu există încă o promisiune, ci mai degrabă o sugestie, fiindcă liderul UDMR a lăudat-o ca pe un copil pe prim-ministra nominalizată. Mi-a plăcut că a răspuns la toate întrebările fără să se uite la Liviu Dragnea, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că nu s-a dovedit ceea ce s-a vehiculat până acum, adică faptul că Viorica Dăncilă ar fi o politiciană fără experiență care ar fi la cheremul mentorului și șefului ei de partid, Liviu Dragnea. Totuși, cu toată bunăvoința arătată de Kelemen Hunor, nici el nu a putut extinde, dincolo de chestiunile agricole, laudele față de viitoarea prim-ministră. Oricum, președintele UDMR a sugerat că formațiunea sa ar fi gata să susțină noul cabinet, dar firește că în subsidiar vor fi puse câteva condiții care țin de adoptarea anumitor legi benefice minorității maghiare. Coaliția de guvernământ PSD-ALDE are pe hârtie o majoritate de peste 55%, dar în practică se pare că în jur de 20 de parlamentari aleși pe listele celor două formațiuni nu vor vota pentru guvernul Vioricăi Dăncilă. Liderul principalului partid de guvernare, Liviu Dragnea, vrea deci să fie sigur pe o majoritate solidă înainte de votul care va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Discuții în acest sens au avut loc și cu liderul grupului minorităților, grup care în general votează cu partidele aflate la putere. Luni va fi votul pentru cel de-al treilea premier PSD de la câștigarea alegerilor de către acest partid în decembrie 2016. Noul guvern va fi eminamente politic, a subliniat Liviu Dragnea, lăsând să se înțeleagă că nu se va mai ține cont de criteriul care îi lăsa până acum pe din afară pe cei cu dosare penale. Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi încă o dată că nu este de acord ca cei cercetați penal să fie în fruntea statului, explicând însă că pârghiile președintelui sunt destul de restrânse și că de aceea principiul integrității ar trebui să fie scris în Constituție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Criminalitatea cibernetică, războiile hibride, precum și politica actualilor lideri de la Kremlin, reprezintă astăzi cele mai importante provocări cărora NATO, împreună cu statele sale membre sau partenere, încearcă să le facă față, spune Jamie C., adjunct al asistentului secretarului general NATO pentru provocări de securitate emergente, în trecut purtător de cuvânt NATO, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Difuzăm în continuare un fragment din acest interviu în care Jamie C. descrie importanța oficiului NATO de la Chișinău ca și a programului Parteneriat pentru Pace la care Republica Moldova face parte.
I think having a liaison office on the spot.
Deschiderea acestui oficiu de legătură în Moldova ne va permite să avem legături mai strânse cu Moldova și să abordăm mai eficient provocările de securitate existente, fie că vorbim de apărarea împotriva atacurilor cibernetice sau împotriva atacurilor chimice și biologice sau de altă natură. Acestea sunt domenii în care evoluțiile au loc rapid. NATO încearcă să fie un partener foarte bun pentru Moldova, să ajute Moldova să facă față acestor provocări.
On your most pressing requirement.
De asemenea, avem un program pentru femei prin care încercăm să protejăm femeile și copiii aflați în zone de conflict. Ajutăm Moldova să dezvolte o strategie națională. Prin intermediul acestui program extrem de divers, Moldova se pune la punct cu privire la tehnologia modernă din domeniul securității și are acces la comunitatea științifică și tehnică, la instituțiile de cercetare din domeniu și poate să își dezvolte relațiile cu aceste instituții și comunitățile științifice din țările NATO.
But we also have this link with the armed forces too.
Trăim astăzi alt tip de război, nu mai este vorba de războiul clasic. Astăzi asistăm la un război informațional, la manipulare media și dezinformare. Are și o astfel de componentă programul Știință pentru Pace și Securitate. Nu avem în Moldova un program concret dedicat acestui domeniu, dar este una dintre îngrijorările noastre majore. Lumea în care trăim este extrem de conectată. Fiecare dintre noi are mai multe aparate mobile cu care stă în legătură cu oricine dorește și absorbe rapid cât mai multe informații în fiecare zi. Aceasta este o lume în care cunoștințele au devenit din ce în ce mai importante pentru cei care iau decizii politice. Vedem cât de dificil este să faci în fața acestui mediu în care abundă știri false, trolii, agenții de dezinformare, care produc informație falsă sub identități false. Această situație a dus la un război informațional care produce foarte multă confuzie în societățile noastre. NATO încearcă să fie foarte bine pregătit pentru a face față acestor provocări și pentru a oferi consultanță țărilor membre pentru a lupta împotriva acestui război informatic. Vom dezvolta și mai multe programe pentru lupta împotriva criminalității informatice și a dezinformării, căci în acest război toți suntem victime. În timpul războaielor din Balcan, misiunea dumneavoastră era să transmiteți mesajul NATO. Astăzi sunt alte provocări. Avem război în estul Ucrainei, Crimea a fost anexată de către Rusia, avem război din Siria. Dacă ați fi astăzi purtător de cuvânt al NATO, care ar fi mesajul dumneavoastră? Mesajul meu ar fi că, din păcate, trăim într-o lume extrem de nesigură și instabilă. Și, tot din păcate, trebuie să facem față multor provocări și, ca atare, avem nevoie de NATO mai mult ca oricând. Avem nevoie mai mult ca oricând de această solidaritate, de această relație transatlantică, bazată pe solidaritate și interese comune. Dacă dispare NATO, devenim mai vulnerabili, în condițiile în care trăim într-o Europa din ce în ce mai puțin sigură. Acestea sunt mesajele pe care le-aș transmite. În al doilea rând, haideți să nu fim victime. Chiar dacă există provocări și amenințări, nu trebuie să fim victime, ci să găsim soluții.
That would be my message.
L-ați ascultat pe Jamie C., adjunct al asistentului secretarului general NATO pentru provocări de securitate emergente. Întregul interviu oferit corespondentei noastre Iolanda Bădeliță îl găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați astăzi pe anticorupție.md că Victor Micu a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru însă 4 ani, fiind și singurul candidat propus la această funcție. În perioada primului său mandat de președinte, activitatea Consiliului a fost marcată de critici legate de lipsa de independență a CSM și a justiției în general. La rubrica investigații citiți o analiză complexă a 3 dosare de rezonanță legate de anchetarea furtului miliardului. Cauzele ce vizează pe Vlad Filat, Ilan Șor și Vyacheslav Platon au avut destine diferite din momentul pornirii urmăririi penale. În două dintre ele au fost semnalate mai multe încălcări procedurale, excese din partea procurorilor și judecătorilor, rele tratamente și încălcarea drepturilor omului în detenție.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.